Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում են Նանե Սահակյանը։ Նախամարոտ, ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ Բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում է իր աշխատանքը Հայաստանում։ Սուրեն Սուրենյանի դուստրը ծայրահեղ ծանր վիճակում այժմ հիվանդանոցում է։ Այսօր կայացել է Զեյթունի մի խումբ բնակիչների բողոքի առնչությամբ դատական նիստը ընդդեմ Սուրենյանի այգին կառուցապատող ընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի։ Մասնագետներ նահանգում են, որ շուտով Սիգ ձուկը Սևանա լճից իսպար կվերանա։ Ամառային Օլիմպիադայից վերադարձած հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի հայկական հավաքականը գոհ է իր ցուցաբերած արդյունքներից և հանդիպել է լրագրողներին։ Այսօր Led Zeppelin-ի մենակատար Robert Plant-ը նշում է իր 64-ամյակը։ Մինչ ներկայացված թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը, լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1200 կրակոց։ Հարավ-ամերիկյան ազգերի միության արտգործնախարարները աջակցություն են հայտնել Էկվադորի իշխանություններին Մեծ Բրիտանիայի հետ վեճում WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հետ կապված խնդրում։ Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ Էկվադորը քաղաքական ապաստան է շնորել Ասանժին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններն էլ ցանկանում են Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը ապաստանած Ասանժին էքստրադիցիայի ենթարկել Շվեդիա, որտեղ վերջինս մեղադրվում է սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Իրաքի օրը պաշտոնապես ավարտվել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, որը ստեղծվել էր այս տարվա ապրիլին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ 300 դիտորդ ունեցող առաքելության աշխատանքը կասեցվել էր դեռևս հունիսին, երբ ապստամբների և կառավարական զորքերի միջև մարտերը առավել թեժացել էին։ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարում են շուրջ 3 տասնյակ մարդկանց ձերբակալության մասին, ովքեր կասկածվում են Կիրակի օրը մայրաքաղաք Տրիպոլիում իրականացված ահաբեկչությունների մեջ։ Դրանց հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, բոլոր ձերբակալվածները նախկին նախագահ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցներն են։ Թուրքիայում սկանդալի պատճառ են դարձել թերթերից մեկի հրապարակած լուսանկարները, որոնցում մի քանի քաղաքական գործիչներ ողջագրվում գրկախառնվում են քուրդ գրոհայինների հետ։ Երկրի նախագահ Աբդուլա Գյուլը լուսանկարները վրդով է ցուցիչ է որակել։ Չինաստանում բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ընդդեմ մի քանի ճապոնացի ակտիվիստների, ովքեր մտադիր են վայրէջք կատարել Սենկոկու արշիպելագի կղզիներից մեկի վրա։ Այն համարվում է Չինաստանի, Թայվանի և Ճապոնիայի միջև տարածքային վեճի խորհրդանիշը։ Հարավ-աֆրիկյան հանրապետությունում մեկ շաբաթյա սուք է հայտարարված իր հիշատակ բողոքի ակցիա իրականացնող հանքափորների և ոստիկանության միջև բախման հետևանքով զոհված 42 բանվորների և 2 ոստիկանների։ Երևանում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է նկարիչ Սամվել Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի հայրն է, նախկին պատգամավոր գրող Ալվարդ Պետրոսյանի եղբայրը։ Բրիտանական ավիաուղիները 97 թվականի դեկտեմբերից ծառայություն է մատուցում Երևանում։ Ընկերությունը իրականացնում է և ուղիղ, և տարանցիկ չվերթներ։ Ավիաուղիները ծառայությունները մատուցում նաև Բաքվում և Թբիլիսիում։ Հոկտեմբերի 13-ից բրիտանական ավիաուղիները Հայաստանից կհեռանա, այսինքն կդադարեցնի գործունեությունը մեր երկրում։ Ինչու է միջազգային բարձր հեղինակություն վայելող ընկերությունը հեռանում Հայաստանից, պարզել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը դադարեցնում է իր ծառայությունները Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից փոխանցեցին, որ ավիաընկերությունը որոշել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 13-ից դադարեցնել իր ծառայությունները դեպի Երևան ցածր եկամտաբերության պատճառով։ Այլ հարցերի ընկերությունից հրաժարվում են պատասխանել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որպես այդպիսին, բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները Հայաստան չեն եկել։ Փոխարենը դեպի Երևան էին գալիս բրիտանական մեկ այլ BMI ընկերության ինքնաթիռները։ Վերջերս BMI-ը վաճառվեց բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությանը, որն էլ որոշեց, որ դեպի Երևան չվերթները այլևս եկամտաբեր չեն։ Երևանում գործող մեկ այլ միջազգային ավիաընկերության, չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով, այս որոշումը ոչ թե մրցակցության արդյունք է, այլ ուղղակի Հայաստանը դուրս է մնացել բրիտանական ավիաուղիների զարգացման ծրագրերից։
Ինձ թվում է, որ սա զուտ տնտեսական ինչ-որ իրենց հաշվարկներն է կամ իրենց ռազմավարության մեջ մոտակա ժամանակներս Երևանը որպես կետ չի մտնում, սա ես այլ ենթատեքստ չեմ տեսնում ուղղակի սխել։ Ավիաընկերությունը զարգացումը տեսնում է այլ ռեգիոններում, վերջին հաշվով British Airways-ը շատ մեծ ավիաընկերություն է և շատ մեծ օդանավերի պարկով, բայց եթե ինքը զարգացման ռազմավարական տենդենցները նայում է այլ ռեգիոններում, կարող է դա լինի պատճառ։
Այս որոշման արդյունքում հոկտեմբերի կեսերից Երևանը կկորցնի իր ուղիղ օդային կապը Լոնդոնի հետ, քանի որ մինչ այս ուղիղ չվերթները իրականացնում միայն այս ավիաընկերությունը։ Ամիստատ Տուր ընկերության տնօրեն Շուշան Ադամյանի կարծիքով այս որոշման պատճառ կարող է լինել նաև օդանավակայանում գործող բարձր վարձավճարները, ըստ նրա սա մեծ հարված կլինի նաև տուրիզմին։
Ինֆորմացիա ունեմ, որ British Airlines-ը ինքը շուտով պետք է չթռնի Հայաստան, հենց օդակայանի տաքսերի հետ է կապված, դա բավականին մեծ ցավ է։ Եթե մենք ուզում ենք, եթե գերակա ուժ է հանդիսանում Հայաստանում, դրված է տուրիզմը որպես գերակա առաջնային ուժերից մեկը, ապա առաջին հերթին պետք է սկսենք ավիաուղիներից։
Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ օդանավակայանի վարձավճարները չեն կարող նման որոշման պատճառ լինել։ Նա ասաց, որ ընկերության հետ բանակցության ժամանակ նման հարց չի բարձրացվել։
British Airways-ը նման խնդիր երբևէ չի առաջացել։
Այսինքն իրենք այդպես հարց չեն բարձրացրել։
Իհարկե ոչ։ Եթե բարձրացվեր, դա անմիջապես կքննարկվի։ Նման խնդիր չկա եւ ընդհանրապես դա մտածածին խնդիր է։
Տարածաշրջանում բրիտանական ավիաուղիները իր ծառայությունները դադարեցնում են միայն մեր երկրում։ Փոխարենը դեպի Թբիլիսի եւ Բաքու չվերթները շարունակվելու են։ Կան եւս մի շարք երկրներ, որտեղ բրիտանական ավիաուղիները դադարեցնում են չվերթները BMI ընկերության ինքնաթիռներով։ Փոխարենը այդ երկրների շատերում շարունակելու են գործել բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները։ Գևորգ Աբրահամյանի խոսքով իրենք ամեն կերպ փորձել են ընկերությանը պահել շուկայում, քանի որ այն իրենց հիմնական եւ վստահելի գործընկերներից մեկն է։
Օփանովակայանի ղեկավարությունն առաջարկել է հնարավորինս աջակցություն չվերթերը շարունակելու ուղղությամբ, որպեսզի չվերթերը շարունակվեն, որպեսզի չդադարեցվեն Լոնդոն-Երևան ավիափոխադրումները։ Թվալ երբ Լոնդոնի նման կարևորագույն օղակը այս պահին այլևս չի իրականացնի չվերթերը Հայաստան։ Մենք այս պահին պարզապես զրկվեցինք շատ լավ գործընկերոջից։
Չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով հնարավոր է, որ բրիտանական ավիաուղիների եւ BMI ընկերության վերջնական միավորումից հետո վերանայվի կայացված որոշումը, քանի որ նրա կարծիքով այս չվերթները ընկերության համար բավականին եկամտաբեր էին։
Գիտեք, Լոնդոն-Երևան կար պահանջարկ ուղիղ չվերթների, որտեղ ուղիղ չվերթերով հոսքը եւ Լոնդոն էր մեծ եւ Լոնդոնով դեպի Հյուսիս Ամերիկյան երկրներ։ Ամենայն դեպս դեպի Լոս Անջելես, դեպի Նյու Յորք, դեպի Տորոնտո, Մոնրեալ եւ հայաշատ կապես հայաշատ քաղաքները բավական մեծ պահանջարկ կար եւ բավական հոսք կար Լոնդոնով դեպի Հյուսիս Ամերիկյան ուղղություններ։ Միգուցե առաջարկվի բրիտանական ավիաուղիներին եւ իրանք նայեն Թբիլիսի-Երևան համակցված չվերթների։
Կվերադառնա արդյոք բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը Հայաստան, թե ոչ, դժվար է ասել։ Այսպիսով հոկտեմբերի 13-ից մենք այլևս Լոնդոնի հետ ուղիղ օդային կապ չենք ունենա։ Բրիտանական ավիաուղիներից վստահեցնում են, որ որոշումը վերջնական է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի պետ Սուրեն Սուրենյանը օգոստոսի 18-ին սրտամկանի կաթվածից հանկարծամահ էր եղել, ինչին հաջորդել է նրա դստեր 16-ամյա Դիանա Սիրունյանի ինքնասպանության փորձը։ Նա այժմ հիվանդանոցում է, վիճակը գնահատվում է ծանր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։ Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սուրեն Սիրունյանի դստեր Դիանա Սիրունյանի ինքնասպանության փորձ կատարելու դեպքի կապակցությամբ Արաքիրի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, Արաքիրի քնչական բաժնում օգոստոսի 18-ին հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-110 հոդվացի առաջին մասի ինքնասպանության հասցնելու փորձի հատկանիշներով։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն, նախաքնությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ 16-ամյա Դիանա Սիրունյանը հարազատների բնակարանի 5-րդ հարկից իրեն ցածերն ետել հոր Սուրեն Սիրունյանի մահից հետո։ Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետը անցած շաբաթ օրը մահացել էր հարազատների փոխանցմամբ սրտի կաթվածից։ Սիրունյանի դուստրը 16-ամյա Դիանան չդիմանալով հոր կորստին իրեն ցածերն ետել պատուհանից։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում պատմեց աղջկա պապիկը։ Այժմ բժիշկները պայքարում են Դիանայի կյանքի համար։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սուրիկ Մակարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ աղջկան իրենց մոտ տեղափոխել են արդեն ծայրահեղ ծանր վիճակում և այժմ ամեն ինչ անում են նրա կյանքը փրկելու համար։
Սիրունյան Դիանային մեր բաժանմունք են տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում և այժմ վիճակը նույնպես մնում է ծայրահեղ ծանր։ Վնասված է գլխուղեղը, թոքերը, ազդրն է կոտրված, ձեռքն է կոտրված, այսինքն պոլիտրավմա է այստեղ, բոլոր բազմաորգան համակարգի տրավմա է։ Վիրահատական միջամտության կարիք չի եղել, բուժումը ստանում է հիվանդը լիարժեք, ամեն ինչ ունենք, այլան հարցերը լուծում են հարազատները, այնպես որ ամեն ինչ ունենք, ոչ մի բանի կարիք չունենք։
Հիշեցնենք, որ ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սուրեն Սիրունյանն այսպես կոչված 7-ի գործով 2008-ի մարտիմեկյան իրադարձությունների հետևանքով դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման և 1 տարի կալանավայրում մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակվել։ Վերջին շրջանում նա որևէ քաղաքական ուժի չէր անդամակցում, սակայն ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համակիր էր։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Զեյթունի մի խումբ բնակիչներ դիմել են դատարան ընդդեմ մեկ մահակ ընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի, որը Սուրենյանի այգին կառուցապատելու թույլ տվություն է տվել կառուցապատող ընկերությանը։ Բնակիչները մինչև դատարան գնալը դիմել էին Երևանի քաղաքապետարան, որտեղից պատասխան էին ստացել, որ ամեն ինչ այգում արվում է օրենքի համաձայն։ Դատարանի պահանջով այս պահին այգում շինարարությունը դադարեցված է։ Այսօր այգու գործով երկրորդ դատական նիստն էր, որին ներկա է եղել իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Սուրենյան 1-2-3 շենքերի բնակիչների բողոքի քննումն էր ընդդեմ մեկ մահակ ընկերության և Երևանի քաղաքապետարանի, որի տված թրտուղությամբ ընկերությունը կառուցապատում էր Սուրենյան պուրակը։ Բնակիչների մի մասն այսօր ներկա էր դատական գործընթացին։ Նրանք բողոքում էին, ասելով, որ այգին ցանկապատվել է, որոշ ծառեր արմատախիլ են արվել։ Բնակիչների շահերը պաշտպանող փաստաբան Մնացական Ղազարյանն այսօր միջնորդություն էր ներկայացրել, որը դատավոր Ալվարդ Հունանյանը բավարարեց։
Խնդրել ենք, որպեսզի ծառահատումը դադարեցվի, իսկ դա դադարեցվել է, տարածքն արկտիկին վիճակվելին դերելու վերաբերյալ պահանջ կա հայցադիմում, ցանկապատը ապօրինի ապամոնտաժելու և շինարարության թույլտվությունը վերացնելու պահանջ։
Նշանակվեց դատաշինարարատեխնիկական և սեյսմիկ համալիր փորձաքննություն, որը կատարելուց և արդյունքները ստանալուց հետո միայն պարզ կդառնա, թե ինչ շարունակություն կունենա Սուրենյան պուրակը չկառուցապատելու պայքարը։ Հիշեցնենք, որ դատավոր Ալվարդ Հունանյանը հունիսի 29-ին նիստի ժամանակ դադարեցրել էր դատավարությունը և գնացել այգի տեղում, անձամբ համոզվելու, որ ծառերն արմատախիլ են արվել։ Արդեն դատարանում դատավորը մերժել է մեկ մահակ կազմակերպության միջնորդությունը, որով պահանջ էր ներկայացվում թույլ տալ շարունակել շինարարությունը կամ քաղաքացիներին պարտադրել փոխավակել և փոխատուցել կառուցապատողի ծախսերը։ Փորձեցինք զրուցել նաև պատասխանող կողմի հետ, սակայն Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արմեն Պետրոսյանն առհասարակ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել։ Մեկ մահակ ընկերության փաստաբան Անահիտ Մարտիրոսյանն էլ, պատճառաբանելով, թե հարցազրույց տալը համաձայնեցված չէ իր վստահորդի հետ, նույնպես զերծ մնաց որևիցե մեկնաբանությունից։ Բնակիչների շահերի պաշտպան Մնացական Ղազարյանը պատմեց, որ ճարտարապետների հետ է նաև խոսել, որոնք նույնպես մտահոգիչ են համարում այս վայրում շինարարական աշխատանքներ ծավալելը։
Դա նախկին երկաթուղային թունելն է, որով մոնումենտից երկաթից գնացել ինչև քանաքեր կայարան, որը հիմա իհարկե չի գործում, բայց ապագայում քաղաքի 100 հատակածով այդ հատվածով պետք է անցնի արագընթաց մայրուղի։ Ուղղակիորեն փոխազդեցություն է տեղ ունենալու շենքի եւ թունելի վրա, շենքի եւ հարակից կառուցվողի մասն է խոսքը շինությունների վրա, եւ պատկերացրեք, եթե թունելի միջով տրանսպորտային միջոցներ են գնալու գալու, որոշակի վիբրացիա հարցականի տակ է դնում շենքի նաեւ սեյսմական շինարարություն լինելու հանգամանքը։
Զրուցեցինք նաև Պուրակին գիտ շենքի բնակիչներից Լիլիթի հետ, որ ներկա էր դատավարությանը։
Այդ տարածքում ագի է, որտեղ մեր երեխաներն են խաղում, եւ ցանկալի չէ որևիցե կառուցապատում այնտեղ տեղի ունենա։ Դա կանաչ տարածք է եւ կանաչի պակասը մենք ավելի շատ ունենք եւ ոչ թե ինչ-որ ռեստորանների կամ օֆիսների։
Մեկ այլ խնդիր էլ, որ մատնանշեց փաստաբան Մնացական Ղազարյանը, այն է, որ շինարարական թույլտվությունը տրվել է առանց հանրային քննարկման։
Օտարվել է հողամաս, որը գուցե մենք հետագայում վիճարկենք, որը չպետք է օտարվեր, շինարարական թույլտվությունը տրվել է առանց հանրային քննարկման, հարակից շենքերի բնակիչները պարտավոր է իրավունք ունեին մասնակցելու քննարկումներին։
Դատավարության ընթացքին հետևում էին նաև բնապահպան ակտիվիստները, որոնց ուղեկցությամբ էլ այցելեցինք Սուրենյան Պուրակ։ Արթուր Ավտանդիրյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում մեր ուշադրությունը հրավիրեց կտրված ջրախողովակների վրա, որի շնորհիվ ծառերը ժամանակին ջրվում են, ինչպես նաև այն փոսերի, որտեղից ծառեր են համբել։
Փոսերն են, որոնք որ սկզբում ըստ քաղաքապետարի ներկայացի պարզապես փոսեր էին, որտեղ որ ծառեր չեն եղել, իսկ հետո մյուս պատասխանող կողմը ընդունեց, որ ծառահատումներ եղել են, դրանք այնպես է փոսեր։ Այստեղ բնակիչների պնդմամբ ու հավաստմամբ այստեղ տնկված են եղել ծառեր, երիտասարդ ծառեր, որոնք որ մեկ գիշերվա ընթացքում վերացվել են։
Ըստ Արթուրի, բնապահպանները հետևողական են լինելու այս խնդրին, ինչպես նաև հետևելու են փորձաքննության ընթացքին։ Մեր այցի ընթացքում բնակիչներից մեկն էլ մտավ Պուրակ, պատմելով, որ ինքն է այստեղ ծառեր տնկել, եւ երբ կառուցապատողներն էին եկել այստեղ, պարկել էին գետնին, որպեսզի ծառահատման մեքենաները տարածք մուտք չգործեն։
Այդ ծառները հիմա ներկա վիճակում չկա։ Ու հետո ջրի տրուբեք էին քաշած, ջրի տրուբեն էր քաշած, հիմա տեսնում եք ինչ որ յակցած, բրդել են։ Ծառերը չեմ կարող ասեմ, քանի ծառը հատած, չապարապատելուց հետո էլ չթողեցինք, որ գործանեն, ժողովուրդը հավաքվեց, հավաքվեց ամբողջ բնակչությունը ու կանգնեց իրաց մեքենաների դեմ, չթողեցին մտնելու ստեղ։
Մինչև փորձաքննությունը չկատարվի, շինարարական ոչ մի աշխատանք չի կատարվի Սուրենյան Պուրակում։ Իսկ մինչ այդ, որպեսի կտրված ջրախողովակի պատճառով նորատունք ծառերը չչորանան, բնապահպան ակտիվիստները պատրաստակամություն հայտնեցին բնակիչների հետ միասին ջրել ծառերը։
Դրա համար եմ ասում, ախր նայեք, ես հիմնական գանք, մենք էլ զաջակցենք այդ ծառերը ջրենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մեկ այլ բնապահպանական թեմայի։ 20-ականներին Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծված Սիգ ձուկը տարիների ընթացքում վարժվել է Հայաստանի պայմաններին և դարձել այստեղի ամենատարածված ձկնատեսակը։ Այն այժմ անվանում են Սևանի Սիգ։ Սևանա լճի երկու հիմնական ձկանտեսակները՝ Սիգը և Իշխանը, բազմացման խնդիրներ ունեն։ Եթե Իշխանի դեպքում բնապահպանության նախարարությունը որոշ պահպանման ծրագրեր է իրականացրել, ապա Սիգի վիճակը մասնագետները ծանր են համարում։ Նրանք զանգում են, որ շուտով այդ ձկնատեսակը Սևանա լճից իսպարկ վերանա, Սիգը լճում վերականգնող ծրագրեր առայժմ չկան։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Վերջին 4 տարիները Սևանա լճի ձկնային պաշարների համար ամենավատ տարիներն են եղել։ Այս մասին նշեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և կենդանաբանության գիտական կենտրոնի տնօրեն Վարդուտ Գաբրիելյանը, ում խոսքով Սևանում Սիգի պաշարները այս պահին ոչնչացման եզրին են։
Սիգի պաշարները լիովին խզված են։ Եթե մենք մի քանի տարի առաջ դեռ նշումենք, որ հնարավոր է, եթե ռուսագողությունը վերանա լիովին, հնարավոր է 3-5 տարի, որ այդ պոպուլյացիան Սիգի վերականգնվի ինքն իրան, ապա այսօր այ դա հնարավոր չէ։
Սիգի պաշարներն այլևս ինքնավերականգնման եղանակով պահպանելն անհնար է։ Առաջարկա, որ ներմուծվի ձկնքիտ Ռուսաստանից և այս կերպ փորձարվի վերականգնել պաշարները լճում։ Բարխուտ Գաբրիելյանի խոսքով ձկնատեսակի ոչնչացման հիմնական խոշնդոտը ձկնագողությունն է։
Ինչ որ անում է մարդը, պետք չէ գցել բնության վրա։ Ոչ մեկ, ոչ իշխանի պատճառը վերացման, դա Սիգներ, որը ինչպես որոշ մարդիկ ասում են, որ կերավ այդ ձկնքիթը կամ իշխանին, ոչ էլ այսօր խեցգետինն են ասում, որ սիգի վերացման հետ կապը, դա կապ չունեն իրար հետ։ Միայն որսագողությունը, միայն անբարեպաստ պայմանները այդ ձկան համար հիմնական պատճառն է, որի համար վերացավ եւ իշխանի ժամանակին, եւ այսօր սիգը։
1976 թվականից արգելվել է իշխանի որսը, եւ այս տարիներին Սևան պաս թողնված մանրաձկներն արդեն կարող են ծվադրել գետերում, սակայն որսագողերն արգելք են հանդիսանում։
Նրանք գետում ծվադրող տեսակներ են, ցավոք սրտի նրան որսում է լիովին, այսինքն նույնիսկ չի հասնում բարձանալ գետ։ Ստացվում է, որ պետությունը բավականին մեծ գումարներ է ծախսում ձկնիկները գնելու մասնավոր ֆերմաների ձկնային, բայց օգտվում են ձկնագողերը։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ սիգի վերականգնումը արհեստականորեն չի իրականացվում, բայց իշխանը վերականգնման ճանապարհին է Սևան բաց թողնված մանրաձկների շնորհիվ։ Արդյունքներ կան, բայց ծվադրման համար ոչ նպաստավոր պայմանները իշխանին էլ է խոչընդոտում։
Եվ աղտոտվածությունը գետերի, եւ հեկերը, որոնք խոչընդոտում են այնսային տարական հոսքը, չեն ապահովում, եւ դուք չի կարողանում գնալ ձվադրման, ազատ շարժվել գետերով, եւ գետերում էլ որսը չպետք է լինի, որտեղ այնտեղ շատ ավելի հեշտանում է, որպեսզի իրոք դուք կարողանա ձկային պաշարները կարողանան վերականգնվել։ Հետո իշխանը միայն շատ մաքուր ջրում է ապրում, մենք պիտի ապահովենք լավ որակ ջրի։
Թեև սիգի որսն արգելված է, բայց Բարխուտ Գաբրիելյանի խոսքով վերահսկողություն գրեթե չի իրականացվում։
Ոչ լճում, ոչ դուրսը, ոչ շուկաներում, ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ համապատասխան այն կազմակերպությունների կողմից, որոնց վրա դրված է այն։ Բոլորն նկատում են, որ այդ սիգի այդ մնացորդ ձկները ինչ որ մնացել է լճում, հիմա դա էլ են անում եւ վաճառում են անարգելք շուկաներում։ Բոլորն է տեսնում են եւ մոտենում են, եւ նույնիսկ մեկ անգամ ես այդ վաճառողին հարցրեցի, ասեցի, բայց չէ՞ որ արգելված է, հա, ինչես վաճառում, ասես լավ եմ անում, գնա որտեղ ուզում ես բողոքի, այդքան։ Այսինքն նրանք իրենց ապահով են զգում, որովհետև իրենց տանիքը ունեն։
Սևանում առկա միակ ձկնապաշարը, որ ազատ բազմանում է, կարասն է, լճածածանը, որը մասնագետները լճի համար ոչ ցանկալի տեսակ են համարում եւ առաջարկում են անսահմանափակ որ սահմանել այս տեսակի վրա, Կարինե Դանիելյանը նշում է։
Ներմուծված կետ ըստ մասնագետների անցանկալի տեսակ է, դա ցուցանիշ է նաեւ, որ լճի ջրի որակը լավ վիճակում չի դեռևս, որովհետեւ կարասը ապրում է հենց աղտոտված ջրում, ճարտարապետ լճերում, եւ կարասը չի համարվում արժեքավոր ձկնատեսակ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս տարվա ամառային օլիմպիական խաղերի ընթացքում Հայաստան բերված 3 մեդալներից 2-ը ձեռք բերեցին հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտիկները։ Արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանն այժմ Վրաստանում է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը եւ Արսեն Ջուլֆալակյանի հայրը, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը։ Գլխավոր մարզիչը թեև ոսկե մեդալներ էր ակնկալում Հայաստան բերել, բայց հավաքականի աշխատանքից այնուամենայնիվ շատ գոհ է։
Լոնդոնում տեղի ունեցած օլիմպիական խաղերում Հայաստանին 1 բրոնզե մեդալ բերեց ծանրամարտիկ Քրիպսիմե Խուշուդյանը, 2-ը հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտիկներ Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ երիտասարդ Արթուր Ալեքսանյանը։ Հավաքականի մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ըմբշամարտիկների ելույթներից գոհ է, սակայն ակնկալում էր ավելին։
Այդ 2 մեդալը մեզ համար եւ շատ լավ է, եւ ինչ որտեղ կարելի ասել, որ կարող ենք եւ ավել։ Անպայման պլանավորել ենք մեդալ եւ ինչու ոչ ոսկի, որտեղ երկուսն էլ պատրաստ են, երկուսը արժանի են, բայց օլիմպիական խաղերը ցույց տվեց, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ մի քիչ հերիք չարեց եւ Արսեն Ջուլֆալակյան եւ Արթուր Ալեքսանյանի։
Մարզիչը նշեց, որ սպասում էին մեդալ նաև Յուրի Պատրիկեևից, սակայն առաջին շրջանում Պատրիկեևին բաժին ընկավ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն Հասան Բարոևը, ում հաղթելուց հետո կարճ ժամանակում նա չկարողացավ վերականգնվել եւ պարտվեց հաջորդ մրցակցին։ Բախտն ինչ որ չափ չժպտաց նաև բրոնզե մեդալակիր 96 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանին, ով վնասված կստացավ արդեն երկրորդ մրցամարտում։
Եվ պատկերացեք, եթե իրեն կամայ հատկանիշները եւ դեն այդ ամբողջ իրան ներվերը, մի խոսքով իրեն պատրաստականությունը կարողացավ ինքը կենտրոնացնի, ամեն ինչ մի կողմ մոռանա, ցավնել ինչ որ տեղ զսպի, եւ նա շարունակեց հաղթել եւ վերցնել բրոնզե մեդալը։
սակայն ինքնարդուրը կարծես այդքան էլ ուրախ չէր իր բրոնզե մեդալի համար։
Գնացել է օլիմպիական խաղերին միայն ոսկե մեդալն նվաճելու համար, դրա համար է մի քիչ տրամադրությունս ուրիշ։
Իսկ ես ոսկե վնասվածքը
չի։ Խանգարել է դա, բայց դե արդեն ցավին չես նայելուս։
Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակեր 74 կիլոգրամ քաշային Արսեն Ջուլֆալակյանի մրցամարտից հետո ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե Արսենը լրագրողներից մեկին հայտնել է, որ ռուս մարզիկը անարդար է պայքարել եւ յուղ է քսել մարմին, որպեսզի իր ձեռքերը սայթաքեն։ Ջուլֆալակյանի անձնական մարզիչ Սամվել Գևորքյանն այսօր հերքեց այդ լուրերը։
Ասել եմ, չի ասել, որ յուղ է քսված, այլ ես օգտ եմ ել ինտերվյու ժամանակ, ասել են հարցրել են ինչ պատահեց, Արսեն ասել ձեռքը սրալը կարա կտնած լինի, կարա եվ ասենք ենթադրել, որ ապանան պտի յուղ լինի կսված, իշնացել գորոն են կսում են յուղ, ասենք մեծամասնություն արդեն սովոր են այդ, ման բայդ մեր չեք ուզում, ասենք էտ սանքեն մատի պատատան, ասենք որ իրան կսում են, մենք իրանց պտի պարտվել, երբեք, իրան պտի կսել, մենք իրանց պտի հատ։
Մրցավարությունը միջազգային կարգի մրցավար Գևորգ Ալեքսանյանի խոսքով այս օլիմպիական խաղերում նախորդների հետ համեմատ բավականին բարձր մակարդակի էր։ Վերջում հիշեցնենք, որ Հայաստանը Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում վաստակելով 3 բրոնզե մեդալ, մեդալային ընդհանուր հաշվարկում գրավեց 60-րդ տեղը։ Լավագույն արդյունքը անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում գրանցվել է 1996 թվականին Ատալանտայի օլիմպիական խաղերում, երբ մեդալային հաշվարկով գրավեցին 47-րդ տեղը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Led Zeppelin Rock խմբի մենակատար Robert Plant-ը այսօր դառնում է 64 տարեկան։ Երևանցի ռոքի սիրահարները նշելու են սիրալի երաժշտի տարեդարձը։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Տասնյոթամյա բլոգեր Սյունե Սևադան այսօր օրը սկսել է Ռոբերտ Պլանթով։ Հանրահայտ Պլանթի 64-ամյակի կապակցությամբ որոշել է ծայրից ծայր մեկ անգամ եւս լսել սիրած մենակատարի բոլոր ձայնասկավառակները։ Իսկ գիշերը 24:00-ին նույնիսկ առանձին գրառում է նվիրել երգչին իր բլոգում։
Իմ հայրն է շատ սիրում Led Zeppelin-ին ու փոքր տարիքից ես ինքսել անընդհատ լսում էի, բայց դեռ չէի հասկանում այդ երաժշտությունը 12-13 տարեկանում մոտ լսեցի առաջին անգամ Stairway to Heaven-ը հեռուստատեսությամբ, գիշերը հիշում եմ ոչ ժամը 2-ին, ժամին արդեն էի նույնիսկ, երբ որ տեսա Plant-ին, ինձ մոտ չգիտեմ վարկյանական ես հիշեցի, որ սա հենց այն խումբն է, որ հայրս է անընդհատ լսում ու սեր առաջին հայացքից, առաջին վարկյաններից ու մինչև հիմա ես չեմ կարողանում այդ սիրուց բուժվել, ասես ասել, եւ ցանկություն նալ չկա իրականում։
Սյունան Led Zeppelin-ը լսում է փոքր տարիքից, բայց գիտակցորեն լսում է 12-ից 13 տարեկանից։ Այդ ժամանակից մինչ այսօր առանց ընդմիջման Zepp իր կյանքի մի մասնիկն է։
Չնայած բոլոր ինձ թարսարցնելով հայացքներին, որովհետև ես մի փոքր այլ ձև եմ հագնվում, փորձում եմ պահպանել իմ ոճը, որովհետև ես այդ ոճում ինձ լավ եմ զգում, ու դա համապատասխանում է իմ Led Zeppelin-յան տրամադրությանը։
There's a lady who's sure all the glitters is gold and she's buying a stairway to heaven.
Robert Anthony Plant-ը ծնվել է 1948 թվականի օգոստոսի 20-ին Անգլիայի West Bromwich քաղաքում։ Սկզբնական շրջանում աշխարհին ճանաչելի է դարձել որպես բրիտանական ռոք խմբի Led Zeppelin-ի մենակատար։ Առաջին իր կատարումը Sturbridgean Seven Stars Blues ակումբում է եղել։ Plant-ը իր կարիերայի ընթացքում հասցրել է 12 ձայնասկավարակ թողարկել։ Առաջին ձայնասկավարակը Pictures at 11-ը թողարկվել է 1982 թվականին, իսկ 2010-ին լույս տեսավ նրա 12-րդ ձայնասկավարակը Band of Joy-ը նույն անուն խմբի կատարմամբ։ Մեծ զրույցում հայկական դոգմա ռոք խմբի բաս գիտարահար Վարդան Գրիգորյանը նշեց, որ Robert Plant-ն ընդհանրապես Led Zeppelin-ը մեծ դեր ունեցան իր հետագա գործունեության ու ապրելակերպի վրա։
Zeppelin-ը ման եղել եմ փոքր ժամանակ։ Հիմա ճիշտ ասած այդքան չեմ լսում Led Zeppelin-ին, նույնքան անգիր գիտեմ իրան, ծերից էր, արդեն այնքան շատ եմ լսել, բայց իմ համար դա մնացել է մի հատ շատ կարևոր կետ, ինձ ինչ-որ տեղից ուրիշ տեղ տեղափոխող միջակ։
Հինդասական ռոք խմբերը ստեղծել են լրիվ նոր տարբերվող երաժշտություն, տեխնիկական նոր միջոցներ, որոնք այժմ բոլոր ռոքերների հիմնական երաժշտական պարագաներն են, նշեց Վարդանը, չի կարելի չհարգել ու չմեծարել այդ երաժիշտներին։ Վարդանը հավելեց նաև, որ հայ ռոք խմբերը անդորինակելու շատ բան ունեն այդ խմբերից, եւ ընդհանրապես ռոք ասելով Հայաստանում հասկանում են Սատանա, Բողոք, Միտինգ, Վարդանը նշեց ոլորտի մեկ այլ խնդիր։
Այսօր հանկարծ մեկը, որ գիտարով մի հատ, անուններ չտամ, մի հատ բլյուզոտ մի բան անում, ասենք Էրիկ Կլեպտոն կլինի, թե ինչ, Բա ես ինչ հանճարեղ, ես ինչ բան, դու ապշում ես էլի, ասենք այդտեղ ինչ կա, ասենք ու 4-5 տարեկանից սկսած կարասյուտ ու մտես, ցանկացածը դա նվագում է։ Իմ մոտ այդ կուլտուրան չկա։ Հասարակ այն, որ ասում են ստարի դովրի ռոքնռոլ, այդ վիճակը պրոստը չկա, չի եղել։
Զրույցի վերջում կիթառահարը տոնական մաղթանքով սահմանափակեց իր խոսքը։
Թող մի քիչ վատ երկի, թող ավելի վատ երկի, բայց թող լինեն, հաստատ մեզ չի խանգարի, էլի, իրանք հաստատ էլի ինչ-որ թեկուզ մեզ կան մի բան ամեն անգամ իրանք կբերեն։
Այսքաններ այս ժամի թողարկումը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, ցտեսություն։